Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kali ini saya hanya sebagai apa ya, pembawa acara ya, karena bintang utamanya adalah Arbi ya. Jadi mungkin sekilas Anda berpikir apa sih hubungannya ya? Kok tiba-tiba Kepo bahas soal kesehatan? Ya, gak nyambung, apalagi kirim.email itu kan layanan email marketing. Mas, kok gak bahas email marketing, kok bahasnya kesehatan? Ya, oke. Gini, dari dulu saya yakin kalau tubuh kita gak sehat, kita gak bisa berpikir dengan baik. Atau kemampuan kita berpikir akan lebih baik kalau tubuh kita itu lebih sehat. Itu dari dulu saya percaya itu, saya yakin. Dan terbukti di bukunya Jeffrey Gitomer ya. Jadi ada di sebuah bukunya Jeffrey Gitomer, beliau menyebutkan ada sebuah riset yang menyatakan bahwa orang yang lebih sehat nih dulu ya, zaman-zaman sales dulu, orang sales door to door ya, ada sebuah riset yang menyatakan orang yang lebih sehat itu memiliki jumlah sales yang lebih banyak daripada orang yang biasa-biasa aja. Jadi orang yang fit, dia sehat, dia kuat gitu ya, dia punya jumlah sales yang lebih tinggi daripada yang average gitu loh, yang standar lah kesehatannya. Mungkin sakit juga enggak, tapi dibilang fit banget juga enggak gitu ya. Nah, mungkin Anda berpikir, lah itu kan karena zamannya sales door to door, Mas. Memang harus pakai fisik gitu loh. Sekarang kan zamannya online. Lah, saya balikin, itu split testing apa enggak butuh kemampuan fisik ya. Capek loh split testing itu ya enggak. Anda harus fokus dalam waktu yang sangat panjang. Anda harus survive, Anda harus bertahan menghadapi ketidakpastian yang cukup lama, dan itu buat saya aktivitas yang sangat fisik gitu loh ya. Jadi alangkah baiknya ya Anda menjaga kesehatan, walaupun Anda kerja di rumah seperti saya, walaupun Anda banyakkan kerja di depan laptop seperti saya, depan komputer gitu ya. Alangkah baiknya juga kita mulai memikirkan kesehatan, karena ini adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan. Bayangkan mobil ya, tubuh Anda adalah kendaraan Anda. Anda mau naik mobil sport atau mau naik mobil apa ya, vintage, jadul, itu pilihan Anda kan gitu ya. Anda mau mobil yang performanya tinggi atau Anda mau mobil yang performanya ancur-ancuran, dikit-dikit mogok, itu pilihan Anda ya. Jadi saya panggil atau saya undang Arbi karena backgroundnya Arbi sebagai sarjana sport science ya. Jadi yang saya perhatikan dari Arbi adalah Arbi selalu melihat semua dari sisi science, data, jadi bukan mitos katanya-katanya gitu ya. Itu yang saya sangat senangin dari bahasan kita berikut ini, bahasan yang akan Anda dengar dari Arbi berikut ini ya. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan, tapi mendengar penjelasan Arbi itu saya kok jadi males motong gitu loh. Saya pengen dengerin penjelasannya terus sampai selesai. Dan sayangnya ada sebuah e-book yang mau dibagikan Arbi yang nanti Anda dengar saat Arbi ngomong setelah saya ini ya. Ada sebuah e-book yang mau dibagikan, tapi qadarullah laptopnya Arbi rusak sebelum buku itu sempat diekspor, sebelum buku itu sempat dijadiin PDF. E-booknya di-upload, belum siap, laptopnya Arbi rusak saat tinggal sedikit lagi, qadarullah ya. Ya manusia berencana, Tuhan berkehendak kan gitu ya, Allah yang berkehendak. Jadi sebagai gantinya Arbi akan memberikan e-book lain yang akan saya publish linknya di kepo.blog. Ya, silakan cari episode ini, episode 9. Ini dia Arbi dengan bagaimana kita bisa tetap sehat walaupun terus bekerja dari rumah dan di depan laptop. Selamat mendengarkan. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran dari episode kali ini seperti saya mengambil pelajaran dari episode kali ini. Oke? Okay? Ini Darby.
Oke, okay, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sama Mas Fikri Fatullah karena sudah mengundang saya untuk mengisi Kepo Kirim.email podcast ya. Jadi jujur aja ini agak terkejut juga ya bisa diundang Mas Fikri Fatullah. Rezeki juga alhamdulillah bisa dipercaya. Sebelumnya saya pengen kenalan dulu. Nama saya Arbi Arso Wijatmoko, biasa dipanggil Arbi ya. Saya ini seorang personal trainer. Kebetulan saya juga sarjana sport science. Sarjana saya sport science, jadi bidang ekspertis saya ada di fitness. Saya juga founder dari movefitindonesia.com. Itu adalah platform buat kawan-kawan untuk belajar fitness secara online dan berdasarkan science ya, bukan berdasarkan kata si Anu atau kata si itu atau cuma mitos doang, enggak. Jadi beberapa kali saya memposting soal mitos-mitos seperti itu, ya. Misalnya kayak diet-diet mitos atau segala macam. Nah, nanti kawan-kawan mungkin bisa mengunjungi website saya. Selain itu, saya juga sering mengisi radio setiap Selasa. Saya di radio, kebetulan saya domisilinya di Yogyakarta, jadi radio yang saya isi ada di Yogyakarta. Mungkin kawan-kawan yang di Yogyakarta bisa cek setiap Selasa malam jam 7 itu di Radio Ki 88,3 FM. Selain itu, saya juga beberapa kali telah mengisi materi, ya, seperti di kampus ataupun di dinas-dinas tertentu, membahas juga soal kebugaran. Alhamdulillah, hari ini saya di request Mas Fikri untuk ngisi soal kebugaran bagi online trainer ataupun pekerja yang desk job atau bekerja di meja terus, ya, yang tidak banyak geraknya. Sebenarnya materi ini akan sangat seru, dan karena seru akan terasa sangat panjang, ya, tapi saya akan menyampaikan poin-poinnya. Insya Allah materinya ini kawan-kawan bisa download, ya. Nanti ada link downloadnya, nanti kawan-kawan bisa dapatkan tips-tipsnya seperti apa, termasuk workout yang bisa dilakukan seperti apa. Sebelumnya saya pengen bahas sebuah riset dulu, ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bahas sebuah riset dulu, yang dimana riset ini diupload oleh The Jakarta Post, ya. Di The Jakarta Post itu adalah tentang bagaimana orang-orang di dunia ini ternyata tingkat keaktifannya bervariasi. Dalam arti orang-orang di dunia ini bervariasi tingkat aktivitasnya di dunia, ya, di dunia sehari-hari. Nah, ternyata fakta yang sangat mengejutkan adalah, dan ini benar-benar postingannya benar-benar mengejutkan saya, ternyata orang-orang Indonesia itu sangat tidak aktif, ya. Jadi patokannya untuk aktif atau tidak itu biasanya berdasarkan langkah kaki, ya, langkah kaki, dan itu biasanya di rata-ratanya adalah 5.000. Nah, ternyata orang-orang Indonesia itu sangat-sangat tidak aktif. Aktivitasnya itu sangat kecil sekali, hanya sampai sekitar 3.000, dan itu jauh di bawah Hong Kong, ya. Jadi yang tertinggi itu adalah Hong Kong. Itu mengindikasikan bahwa ya memang Indonesia punya problem, ya. Selain itu memang faktanya juga sudah sangat banyak bahwa Indonesia adalah negara yang 10 besar obesitas, negara Indonesia adalah termasuk negara yang 10 besar diabetes, dan banyak penyakit degeneratif lainnya. Yang di banyak riset itu memang faktor dari utamanya adalah ketidakaktifan, gaya hidup yang kurang aktif. Dan ini juga sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat ironi sekali, ya, bagi teman-teman entrepreneur online, karena kebanyakan duduknya sering duduk gitu, ya. Sering duduk di tempat kerjanya, duduk gitu loh, dan mayoritas kerjanya adalah duduk. Nanti kita akan bahas pelan-pelan dan bagaimana solusinya agar tetap kerjaannya lancar tapi juga tetap sehat. Nah, saya akan lanjutkan dulu dengan risetnya. Jadi risetnya ini berdasarkan pemakaian smartphone, ya. Walaupun memang unik, apa namanya, variabelnya yang dilihat adalah soal smartphone, ya, dari 717.527 volunteer. Tapi ini bisa mengindikasikan bahwa kita punya masalah, ya, kita punya masalah. Dan Indonesia itu sangat jauh di bawah 5.000 langkah perharinya. Hong Kong itu bisa hampir sampai 7.000, sekitar 6.800. Kita bahkan masih di bawah Malaysia dan Filipina, termasuk India. Kita masih di bawah itu. Nah, fenomena ini juga dibahas di The Jakarta Post itu, atau di riset itu, bisa jadi akibat mulai maraknya aktivitas ojek online ternyata ya. Jadi karena ojek online banyak banget, dulu kalau mau makan kita paling nggak harus ngelangkah dulu. Sekarang kan bisa order sambil duduk ya. Jadi makan di situ, kerja di situ ya. Wah, semua segalanya di situ lah gitu, di tempat duduk. Nah, jadi ini sangat-sangat mengindikasikan bahwa ya itu kita punya masalah yang cukup besar. Nah, memang kenapa sih gitu ya? Apa salahnya sih dengan duduk gitu ya, dengan keseringan duduk? Oke, jadi ada banyak riset ya, ada banyak riset sebenarnya. Jadi nanti di materi yang kawan-kawan download, saya akan ungkapkan beberapa risetnya. Jadi di materi ini saya akan sedikit gambarkan konya dari gaya hidup yang tidak aktif atau sering duduk. Sebelum ketahui risetnya, saya ingin dulu kawan-kawan bayangkan. Coba bayangkan sebuah pesawat terbang. Ya, sebuah pesawat terbang dengan sayap dan dengan baling-baling. Nah, tentunya kalau kita membayangkan sebuah benda yang disebut pesawat yang ada sayap dan baling-balingnya, seharusnya itu benda itu terbang, ya. Sesuatu yang bersayap ada baling-balingnya ya, karena tidak semua sesuatu yang bersayap itu ada baling-balingnya. Bersayap, ada baling-balingnya, ada tempat duduknya, itu biasanya harusnya terbang, ya. Atau bayangkan lagi sekarang, hewan yang giginya bertaring. Nah, otomatis yang giginya bertaring berarti fungsinya untuk memakan daging, ya, sesuatu yang perlu dicabik, ya, yang sesuatu yang keras yang perlu dicabik. Nah, setelah membayangkan dua hal ini, coba bayangkan manusia, ya. Coba bayangkan manusia dengan strukturnya yang sempurna. Ada tangan, ada organ-organ tertentu, ya. Coba dibayangkan. Nah, kira-kira kalau ada alat-alat seperti itu atau organ-organ seperti itu ada atau anatomi seperti itu, kira-kira seperti apa fungsinya? Tentu kalau ada kakinya berarti dia difungsikan untuk melangkah. Ketika ada tangannya dia difungsikan untuk memegang. Ya. Berarti dengan membayangkan ini kita harus sepakat ya bahwa manusia itu diciptakan untuk dinamis ya, bukan statis. Nah, artinya ketika sesuatu yang diciptakan untuk dinamis dipakai untuk statis pasti ada problem. Pasti akan terjadi problem. Pernah nggak kawan-kawan misalnya mudik dan punya motor ya. Mudik, motornya ditinggalin. Balik dari mudik, pas motornya mau dinyalain, susah. Ya kan? Karena lama ditinggalin, lama nggak dikendarain ya. Nah, manusia juga sama. Kalau lama tidak dipakai ya organ-organnya ini, itu akan menjadi problem ya, itu akan jadi problem. Salah satunya ada riset dari apa? University of College London bahwa orang-orang yang bekerja lebih dari 55 jam per minggu itu 33% lebih tinggi menderita stroke ya. Lalu ada juga riset soal begadang ya, karena online planner ini sering banget begadang ya. Studinya dari Harvard tahun 2009 itu juga mengungkapkan bahwa ketika orang sering begadang atau bangun terlalu cepat, ya, itu biasanya hormon leptinnya akan menurun, ya. Hormon leptin itu adalah hormon yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi rasa kenyang, ya. Dan hormon kortisol atau hormon stresnya naik. Nah, itu juga sebuah masalah. Itu artinya kita akan lebih mudah lapar, ya. Dan sangat stres sekali. Terus selain itu di artikel The Atlantic juga bahwa orang-orang yang kerja di evenings, ya evenings itu malam, jadi kerjanya mulai malam mungkin sampai pagi, itu cenderung mudah terkena diabetes tipe 2, kanker dan gangguan hati, ya kanker dan gangguan hati. Lalu ada juga yang namanya computer vision syndrome. Jadi ini adalah sindrom yang diderita oleh orang-orang yang menatap layar digital terus ya. Nah, seperti yang dilaporkan Business Insider itu juga apa banyak mempengaruhi 60% orang, terutama 60% orang di Amerika karena risetnya ada di Amerika. Pun mungkin di Indonesia nggak begitu jauh angkanya gitu. Nah, ini juga sangat berbahaya karena bisa sampai mengganggu pandangan. Maksudnya adalah mengganggu kesehatan pandangan. Lalu ada juga riset yang mengungkapkan bahwa ketika seseorang itu tidak terkena cahaya yang cukup natural light ya, jadi cahaya yang natural, karena biasanya kalau online planner kan beberapa kerjanya seringnya di ruangan ya, itu kualitas tidurnya sangat menurun ya, kualitas tidurnya sangat menurun, dan itu juga sangat berbahaya terutama buat hormon leptin dan kortisol itu tadi ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dan banyak banget masalahnya, termasuk ke cancer, ke kanker ya, termasuk ke komposisi tubuh, termasuk kegemukan, walaupun kegemukan tidak serta-merta diakibatkan pekerjaannya, tapi nanti kita akan bahas ya kenapa itu bisa terjadi banget, termasuk apa perubahan posisi tubuh, jadi posisi apa postur tubuh kita itu jadi buruk ya ketika kita sering kerja duduk ya, itu jadi posisi tubuh apa postur tubuhnya itu jadi jelek gitu. Nah, makanya ini memang problem banget gitu. Makanya ketika Mas Fikri membahas ini, wah ternyata sangat bermanfaat sekali gitu. Insya Allah sangat bermanfaat sekali karena ini memang problem banget gitu. Nah, banyak sebenarnya banyak banget riset-riset yang mengungkapkan kengerian dari aktivitas yang sedentari atau keseringan diam atau duduk. Bahkan beberapa riset mengungkapkan bahwa separuh hidup kita menurun ketika kebiasaan duduk kita itu terlalu sering. Ya. Nah, yang saya ingin bahas sekarang adalah sebelum ke solusinya ada masalah satu lagi yang juga jadi problem ya, yaitu kegemukan. Memang kegemukan itu tidak disebabkan hanya karena kebanyakan gaya hidup kita duduk. Enggak secara langsung, tapi ini adalah pemicu. Jadi gini, di sebuah riset diungkapkan bahwa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa keseringan duduk dan keseringan telat tidur, ya telat tidur malam atau begadang, itu bisa menghambat peningkatan hormon leptin. Ketika leptinnya ini tidak aktif, maka rasa kenyang kita tidak peka. Nah, ketika rasa kenyang tidak peka, maka kita akan cenderung mengkonsumsi makanan-makanan yang berkalori tinggi. Ya, perlu kawan-kawan pahami bahwa kegemukan itu tidak disebabkan karena makanan-makanan tertentu. Ya, tidak disebabkan karena makanan-makanan tertentu. Ada yang bilang karena nasi putih, ada yang bilang karena junk food. Enggak juga gitu. Kalau kawan-kawan mau tahu risetnya, kawan-kawan bisa lihat di internet, coba klik tulis aja McDonald's diet atau Twinkies diet ya. Itu mereka adalah profesor-profesor yang membuktikan bahwa mereka bisa turun berat badan dengan makan junk food ya. Jadi makanan mereka itu McDonald's, Oreo, Twinkies, Kraft dan segala macam yang dikemas ya. Mereka tetap bisa turun berat badan. Bahkan yang McDonald's diet itu bisa turun sampai 30 kilo dalam waktu 180 hari ya. Kirakan ya bagi kawan-kawan yang suka jajan ya. Wah, bisa turun berat badan. Tapi ntar dulu ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ternyata kuncinya adalah di kalori ya. Kalori itu adalah energi yang terkandung dalam makanan. Nah, prinsipnya agar badan kita tidak kelebihan berat badan, bahwa konsumsi kalori yang masuk harus sama dengan kalori yang kita butuhkan. Nah, kalau misalnya kalori yang kita butuhkan 2000, maka yang harus kita asup 2000 juga gitu. Akan stabil, dan ini adalah hukum termodinamika, di mana energi itu tidak dapat hilang, yang ada hanya berubah bentuk. Nah, makanya ketika kita mengkonsumsi lebih dari 2000 kalori per hari ya, sisanya misalnya yang diasup adalah 2500 kalori, padahal yang kita butuhkan adalah 2000 kalori. Yang 500 akan ditumpuk sebagai cadangan energi di dalam tubuh kita, which is cadangan energi tubuh kita itu adalah lemak. Nah, makanya dari gaya hidup sedentari ini bisa menyebabkan banyaknya penimbunan lemak. Karena biasanya konsumsi yang dimakan itu adalah makanan-makanan yang high kalori. Misal, saya kasih contoh. Mungkin kawan-kawan pernah sekali menghabiskan Oreo satu bungkus ya, yang panjang itu. Yang isinya lebih dari 10 kalau nggak salah. Nah, coba kawan-kawan cek di belakangnya berapa kalori. Itu bisa sampai 800 kalori. Bayangkan teman kawan-kawan yang butuh hanya 1.500 kalori per hari. Itu sudah mengasup setengah dari kebutuhan kalori kita per hari. Nah, otomatis kalau kita nggak kerasa makan lebih dari itu dan dilakukan secara terus-menerus, artinya ada compound effect, itu jadinya akan memicu penumpukan lemak yang sangat banyak. Nah, ini makanya saya bilang bahwa memang tidak secara langsung gaya hidup sedentary atau kebanyakan diam itu atau duduk itu menimbun lemak, tapi ini juga sebagai trigger atau pemicu ke sana. Nah, selain itu ada sebuah konsep di mana apa namanya, bahwa output energi itu tidak banyak dibuang meskipun kita olahraga. Bahkan beberapa riset mengungkapkan olahraga sendiri itu tidak begitu signifikan untuk membantu penurunan berat badan. Nah, kenapa? Nah, saya akan ungkapkan di sini ya. Ada namanya energi output. Ya, energi output itu adalah berapa jumlah kalori yang keluar, which is itu adalah kalori jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh kita untuk beraktivitas ya. Nah, jumlah kalori ini kita sering misunderstood ya, sering berpikir bahwa dengan olahraga itu sangat cukup ya. Padahal apa, pembakaran kalori ini sendiri itu tidak banyak yang dibakar pada saat olahraga ya. Jadi kalori output itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe. Nah, yang pertama bisa kita sebut sebagai BMR ya, atau basal metabolic rate. Itu adalah metabolisme basal. Basal itu berarti bahasa gampangnya buat hidup doang ya. Ketika kawan-kawan melek, bangun tidur, melek, hidup, semua fungsi organ berjalan, itu BMR. Nah, ini sebenarnya paling banyak membakar kalori ya. Nah, itu kenapa semakin banyak otot yang dimiliki seseorang, maka BMR-nya semakin naik. Itulah untungnya orang-orang yang punya massa otot lebih banyak. Bukan soal untuk tampilan bagus saja, tapi untuk mengakali bagaimana metabolisme kita itu semakin tinggi. Yang kedua adalah NEAT. Nah, ini yang lebih besar dari exercise. NEAT itu atau NEAT adalah non-exercise activity thermogenesis, atau aktivitas atau pembakaran kalori yang dipicu oleh non-exercise aktivitas bukan olahraga, berjalan, naik tangga, angkat barang ya, berdiri, apapun aktivitasnya itu semakin aktif seorang itu semakin tinggi NEAT-nya atau NEAT-nya. Dan itu sangat membantu banyak untuk membakar kalori dalam satu hari. Lalu ada yang namanya EAT. Nah, ini exercise activity thermogenesis. Nah, ini sebenarnya hanya sedikit sekali membantu pengeluaran kalori kita ya. Mungkin kawan-kawan pernah sering lihat di Telegram, di Telegram, di Instagram ya, di Instagram misalnya atau di online-online lain lah ya, platform online lain, itu sering mengungkapkan bahwa ada olahraga yang bisa membakar 1.000 kalori. Nah, itu sebenarnya kurang begitu akurat atau kurang begitu tepat gitu ya. Karena sebenarnya untuk membakar 1.000 kalori itu sangat sulit sekali kalau hanya dari olahraga. Bahkan EAT ini, exercise activity thermogenesis ini, hanya berpengaruh kira-kira sekitar 10% saja bagi pengeluaran kalori dalam tubuh kita ya. Itu. Jadi makanya sangat juga kawan-kawan harus banyak aktivitas di duduk ya, sedangkan olahraga sendiri membakar tidak terlalu banyak. Nanti saya akan kasih tipsnya ya. Nah, yang terakhir adalah TEF atau Thermic Effect of Food ya. Jadi ini adalah pembakaran kalori akibat makanan yang kita makan ya. Jadi jenis makanan itu juga penting untuk meningkatkan pembakaran kalori di tubuh kita. Bukan berarti ada makanan yang bisa membakar lemak, enggak ya. Jadi enggak ada sebenarnya makanan yang secara otomatis tiba-tiba membakar lemak. Karena prinsipnya pembakaran lemak terjadi ketika dalam kondisi kalori defisit atau kalori kita di bawah kalori yang dibutuhkan. Misal kebutuhan kalori kita 2000, kita makan cuma 1500 ya. Jadi yang sisa 500 itu akan diambil dari cadangan energi tubuh kita yang namanya lemak itu, walaupun nggak semua lemak ya, kadang dari massa otot juga, tapi intinya dari situ itu akan diambil oleh tubuh kita, akan masuk, akan menjadi energi ya, yang 500 itu jadi akan menggenapkan 1500 itu tetap jadi 2000 karena kebutuhan kita untuk hidup kan 2000 ya. Nah, makanya cadangan energi kita akan dipakai terus dan itu yang bikin lemak kita semakin terkikis. Jadi tidak ada sebenarnya jenis-jenis makanan tertentu di dalam riset yang apa menyebabkan lemaknya terbakar. Tetap syaratnya adalah kalori defisit. Nah, itu sebagai gambaran ya kawan-kawan. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang dialami oleh kehidupan sedentari itu sendiri. Nah, jadi banyak banget. Ini saya benar-benar sudah menyiapkan berapa riset yang menurut saya agak-agak menakutkan ya, agak menakutkan gitu. Jadi bisa merugikan kawan-kawan, termasuk ada yang bisa kena RSI atau repetitive strain injury. Jadi cedera tegangnya otot ya akibat terlalu seringnya kaku ya. Jadi karena kaku ya, kalau keduduk itu kan statis banget jadi agak kaku gitu. Jadi itu bisa sangat menyebabkan terjadinya cedera juga. Makanya beberapa yang konsultasi sama saya juga banyak yang mengeluhkan terutama di bagian punggung bawah atau pinggang ya, nyeri leher ya. Bahkan kalau yang sering pegang mouse itu di pergelangan tangan ya, itu sering terjadi. Ada yang di bahu, bahkan ada yang sampai ke lutut ya. Itu banyak banget ya, tapi yang paling banyak ada di punggung dan di leher biasanya. Karena posturnya itu tidak pas ya. Nah, sekarang sebenarnya kalau untuk ngomongin exercise-nya sendiri ya, exercise-nya sendiri agak sedikit rumit ya kalau dijelaskan secara lisan ya. Makanya saya akan nanti kirimkan bagaimana exercise-exercise tertentu yang bisa dilakukan sembari duduk. Bahkan saya akan ngasih beberapa teknik exercise yang sangat efektif dan efisien ya. Jadi ini berdasarkan bukunya, buku yang berjudul One Minute Workout ya, One Minute Workout. Jadi buku ini menjelaskan teknik-teknik bagaimana kita olahraga di bawah 20 menit tapi hasilnya tetap optimal dengan waktu yang sangat singkat ya. Nanti akan teman-teman ketahui di sana. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar apa namanya, kita bisa tetap sehat walaupun mayoritas kita bekerja hanya dari meja ya, hanya dari meja. Nah, ada beberapa tips ya, ada beberapa tips yang bisa kawan-kawan gunakan ya. Utamanya adalah memperbaiki postur tubuh ketika duduk. Utamanya itu. Karena seringkali ini tidak disadari ya. Dan beberapa ahli menyarankan ini karena ternyata postur duduk yang lebih baik itu membakar kalori lebih banyak dibanding postur duduk yang buruk ya. Nah, jadi yang disarankan itu biasanya adalah 20 inci sampai 30 inci dari mata ke layar ya. Lalu duduknya itu kurang lebih tegak lurus ya, 90 derajat. Lalu kemiringan layarnya ada di 10 sampai 20 derajat ya, dengan kaki yang juga siku-siku ya, atau bisa juga dengan menggunakan meja berdiri. Jadi kemarin Mas Fikri tanya tentang standing desk, itu juga sangat bermanfaat. Cuma hati-hati dalam menggunakannya, jangan terlalu too much ya. Jadi berdiri terus dari pagi sampai selesai kerja misalnya. Pokoknya dari awal sampai selesai kerja berdiri terus. Enggak. Jadi beberapa ahli merekomendasikan perbandingan yang harus dipakai untuk standing desk itu bisa 50-50 ya. Jadi 50% kita berdiri, 50% kita duduk. Itu bisa di seperti itu. Itu salah satu hal yang bisa kawan-kawan lakukan. Atau ada juga salah satu teknik yang namanya 20-20-20 ya. Jadi apa itu 20-20-20? 20-20-20 itu adalah teknik di mana setiap 20 menit ya. Setiap 20 menit kita kerja itu kita berhenti dulu untuk me, apa namanya? Untuk melihat jarak benda sejarak 20 inci ya, 20 inci ya, 20 inci itu kurang lebih sekitar berapa senti ya, 1 inci itu kan 1,5 senti kalau nggak salah ya, jadi sekitar 11 lah, 11 sentimeter, eh sorry 20 meter, sorry 20 meter ya, jadi jarak 20 meter. Nah jadi melihat benda dengan jarak 20 meter. Jadi setiap 20 menit itu melihat benda sejarak 20 meter. Nah, itu juga sangat membantu sekali ya dalam memperbaiki kondisi tubuh terutama di bagian mata. Nah, selain itu juga banyak stretching-stretching yang bisa dilakukan ketika duduk. Salah satu tekniknya itu bisa juga menggunakan Pomodoro teknik ya. Jadi yang ada Pomodoro teknik itu bisa digunakan. Jadi ketika bagian aktifnya, kalau Pomodoro teknik bagian aktifnya itu digunakan untuk kerja, tapi bagian istirahatnya itu bisa digunakan untuk stretching ya, atau berjalan-jalan sedikit ya. Nah, bagi yang belum tahu Pomodoro teknik, bisa browsing sebenarnya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa Pomodoro teknik itu setiap 25 menit kerja kita akan mengalami break selama 3 sampai 5 menit. Nah, setiap beberapa Pomodoro apa 4 detik, 4 kali 25 setiap 100 menit itu kita istirahat 15 sampai 30 menit, dan ini sangat membantu sekali gitu. Jadi misalnya gini. Misal kawan-kawan sudah mantengin laptop atau komputer atau smartphone selama 25 menit. Nah, break dulu selama 5 menit misalnya. Nah, 5 menit ini bisa melakukan stretching atau a simple workout ya, simple workout. Stretching, simple workout atau hanya gerak aja gitu ya, cuma gerak aja. Nah, setelah 4 kali 25 menit ya, udah ngalami 4 kali 25 menit, nanti istirahat lagi selama 15 atau 30 menit. Nah, ini bisa digunakan untuk workout atau hanya bergerak tapi benar-benar move ya, benar-benar move gitu. Nah, ini bisa digunakan tekniknya. Nah, untuk mengimbangi kesehatan juga sebagai nutrisi, teman-teman atau kawan-kawan juga bisa menyiapkan jenis-jenis makanan yang cukup kalorinya kecil tapi jumlah apa namanya volume makanannya besar. Nah, untuk perbandingan, untuk pembayangan bandingan bedanya kalori sama volume makanan gini. Satu scoop es krim ya, satu scoop besar es krim itu 300 kalori ya. Rata-rata satu scoop besar es krim itu 300 kalori. Untuk kalori yang sama sebesar 300 kalori, semangka itu 300 kalorinya itu 1 kg sampai 1,5 kg. Ya. Nah, jadi tidak berarti makan banyak itu kalorinya banyak, belum tentu. Yang penting dilihat dari jenis makanannya. Ya. Gitu. Jadi bisa dilihat dari situ. Jadi Itulah untungnya kawan-kawan ketika kawan-kawan punya cemilan kerjanya buah-buahan. Selain makannya lebih banyak dan lebih kenyang, itu juga sangat banyak nutrisinya dan bisa memaintenance berat badan kawan-kawan semua. Gitu. Jadi ini juga teknik yang sering saya pakai kalau saya misalnya harus kerja lama ya gitu. Jadi ini yang teknik yang bisa dipakai. Selain itu ada masih banyak teknik lain ya yang applicable tapi agak susah dijelasin kalau olahraga ya. Saya yang saya bingung adalah apakah ketika saya menyebutkan suatu gerakan, apakah kawan-kawan ngerti itu tuh apa? Kayak misalnya belajar FBH ya, misalnya pakai PPE. Nah, PPE itu apa gitu?
Kayaknya itu nanti di e-book aja kali ya.
Ah ya, nanti saya jelasin di ebook. Gitu.
Oke,
Nah,
ada lagi ya, Arbi. Luar biasa, aku ternyata nyimak nyatet.
ya. yang berikutnya sih soal konsumsi air. Nah, konsumsi air ini jadi sebenarnya guidelines-nya itu kan kita sering dengar ya. Sering dengar minumlah 8 gelas air per hari. Bahkan kalau entrepreneur-entrepreneur yang bekerja di bidang suplemen tertentu ada yang merekomendasikan sampai 7 liter. Kalau kawan-kawan baca di mufidindonesia.com, website saya, ada orang mati minum 7,6 liter air. Berarti kalau orang itu nyaranin 0,6 liter lagi ya kepada follower-followernya, itu follower-followernya bisa mati ya. Amit-amit, nauzubillah, jangan ya. Jadi sebenarnya konsumsi air itu simpelnya adalah kawan-kawan bisa minum apa ya? Sebanyak yang kawan-kawan butuhkan gitu, nggak harus 8 gelas juga gitu, bisa lebih ataupun kurang ya gitu. Jadi karena apa namanya konsumsi air itu bukan setiap orang tuh nggak sama, tergantung jenis aktivitasnya, tergantung apa namanya jenis aktivitas, pola hidup sehari-hari, komposisi tubuh itu sangat beda sekali. Nah, nanti mungkin di e-booknya saya akan jelaskan rumusnya bagaimana menghitung apa namanya kebutuhan air gitu. Singkatnya seperti itu ya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah justru yang di awal tadi ya, ternyata di risetnya itu gaya hidup Indonesia itu sangat
Mematikan.
nonaktif, mematikan sekali. Iya. Gitu. Mungkin ada yang ini lagi Mas yang perlu di enggak ada pertanyaan gitu.
Sejauh ini enggak ada, karena penyampaian sangat detail. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, kamu bisa di kontak lewat apa biar para ada pendengar yang ada pertanyaan biar langsung ke kamu.
Oh, ya, saya itu bisa dihubungi via Instagram karena saya aktifnya di Instagram @arbiarso. Bisa via DM atau bisa via WhatsApp juga atau bisa via Telegram. Dan kebetulan kalau Telegram itu setiap hari Minggu saya update di channel. Saya punya channel, jadi setiap hari Minggu update soal tips-tips kebugaran gitu.
Oke, nama channelnya apa?
Nama channelnya @arbiarsowijatmoko. Rasulullah sendiri ya itu menurut suatu hadis kan tidak gemuk ya. Tidak gemuk ya, dada dan perutnya itu rata. Nah, sebaiknya kita yang umatnya juga mengikuti ya. Dan orang seringkali salah mindset bahwa fitness itu tentang bikin badan jadi lebih bagus, padahal enggak. Jadi fitness itu sebenarnya membikin habit jadi lebih bagus, membikin kita ke versi terbaik kita sebenarnya gitu. Jadi sering banget gerakan-gerakan di gym itu bisa membantu postur kawan-kawan, bahkan menjadi penyembuh dari sakitnya postur kawan-kawan gitu. Jadi mindset ini yang perlu diluruskan bahwa fitness itu bukan soal badan bagus aja, tapi soal juga kesehatan, bahkan sampai ke postur dan bahkan bisa menyembuhkan beberapa penyakit gitu. Lalu sadari lagi kita ini manusia dengan banyak organ tubuh yang sejatinya organ tubuh itu digunakan untuk aktif bukan pasif. Jadi kita harus adil sama tubuh kita bahwa kita harus menempatkan tubuh kita apa namanya sesuai dengan porsinya. Dan satu lagi, kebanyakan kawan-kawan kan entrepreneur ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan omsetnya miliaran ya.
Amin.
Amin ya. Dan sebaiknya kita investasi di kesehatan ya. Kalau saya sendiri tidak menyarankan asuransi karena saya sendiri tidak menghendaki asuransi ya. Jadi bisa misalnya investasinya ke membership gym atau beli alat-alat kebugaran yang simple, misalnya apa namanya, dumbbell itu bisa disimpan di rumah, kettlebell itu banyak banget lah alat-alat yang bisa kita investasikan untuk kesehatan kita. Gitu, mudah-mudahan dengan lebih sehat, kita bekerja lebih aktif, lebih produktif, hasilnya juga omsetnya lebih meningkat gitu.
Iya, itu tadi Arbiarso Wijat Moko ya. Jadi sayangnya e-book yang disebutkan Arbi tadi udah saya bilang di awal batal tayang, tapi alhamdulillah Arbi sudah memberikan gantinya, ada e-book lain ya. Anda bisa ke moveitindonesia.com/free-ebook. Saya ulangi, moveitindonesia.com/free-ebook, atau langsung ke kepo.blog cari episode 9 untuk mendengar semua atau melihat semua episode atau mendengar semua episode dan mendownload semua yang saya sebutkan dalam episode kali ini ya. Saya jadi keinget sama Tung De Semuaringin ya. Waktu saya ikut pelatihan beliau ya, Tung De Semuaringin, itu kita disuruh berdiri sebelum seminarnya dimulai. Kenapa? Karena Pak Tung ngajarin kalau kita sedih atau kita apa itu yang diubah tuh postur tubuh dulu gitu loh. Jadi berdiri, angkat tangannya. Mungkin yang ada yang pernah ikut pelatihannya Pak Tung tahu ya. Suruh berdiri, suruh angkat tangan, terus suruh teriak-teriak gitu. Saya pikir dulu aneh banget gitu. Tapi sekarang saya paham kenapa beliau melakukan itu, supaya kita nggak, dia nggak tahu ya, beliau nggak tahu yang datang ke acara itu tuh state of mind-nya kayak apa. Nggak tahu bawah sadarnya kayak apa. Apakah lagi senang, apakah lagi sedih, nggak tahu kondisi pikirannya seperti apa gitu. Nah, dengan menyuruh berdiri, angkat tangan, teriak-teriak, itu akan menseragamkan kondisi pikiran semua yang hadir di situ gitu ya. Hal yang sama dilakukan sama Tony Robbins ya. Jadi kalau sedih itu yang diubah itu kondisi luar dulu, malah fisik dulu. Jadi Anda ubah keadaan Anda di luar, nanti dia akan berpengaruh ke dalam. Jadi misalnya makanya saya percaya kalau lagi banyak pikiran apa, kita liburan ke pantai gitu, ngaruh gitu ya. Karena emang mengubah kondisi luar itu bisa mengubah kondisi dalam pikiran. Oke, okay? Ya seperti katanya Arbi juga ya, Rasulullah juga badannya sangat fit, badannya beliau sangat fit ya. Di beberapa hadis digambarkan badan beliau sangat fit, perutnya rata gitu ya. Terus Umar radhiyallahu anhu di zaman kekhalifahan juga mengatakan orang yang perutnya gendut itu ya, yang buncit itu bencana ya. Jadi tolong dengarkan nasihat dari Rasul dan para sahabat ya. Oke. Okay? Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya insyaallah. Silakan gunakan kode kupon KEPO untuk dapat diskon 10% untuk semua produk dikirim.email ya. Buka website kirim.email di browser Anda dan gunakan kode kupon KEPO untuk mendapatkan diskon 10%. Saya Fikri Fatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.